kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Alasiri ya leo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekushajaa tele ndani ya studio kama vile pishi la mchele. Msikilizaji, Jumatatu ya leo Januari 22, 2018, mambo ni moto moto kwenye kipindi hiki ambapo tutaangalia kule nchini Kenya. Wanaharakati mkamiti wa kina mama kama hapa Marekani, siku ya wanawake Jumamosi, Jumapili kumekuwa na maandamano, kumekuwa na hotuba mbalimbali. Kenya nako wanawake pia waliandamana.
Katika kuongezea hilo basi, kuna mjadala mkali ambao tutausikia katika makala yetu ya hoja kwa hoja, kina baba wakieleza kwamba wanawake na wanaume wote ni sawa, wanawake wanaweza kufanya kazi kama ambazo wanaume wanazifanya.
Wanawake wanafaa pia kuwa pewa mamlaka, manake sasa wakati huu hakuna mwanaume na mwanamke. Kikazi tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo inaweza kuwa wawe 50-50, wanaume nusu na wanawake nusu. Ndio waweze kuwa nao pia wanatambulikana.
Basi moja kwa moja, baada ya kusikia vidokezo hivyo ambavyo utavipata kwa urefu baadaye kidogo, tungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye yuko huko mjini Nairobi nchini Kenya. Wandera, bila shaka unatusikia, haya tupashe mawili matatu yanayoendelea katika ardhi ya mji wa Nairobi hivi sasa.
Asante mkamiti. Leo wanaharakati wa kutetea haki za wanawake kupitia muungano unaoitwa Center for Rights Education and Awareness leo wameweza kuandaa maandamano hapa jijini Nairobi ili kumshinikiza Rais Kenyatta kuwateua wanawake kadhaa katika baraza la mawaziri. Na ifahamike kwamba Rais Kenyatta alipotangaza awamu ya kwanza au sehemu ya kwanza ya mawaziri wake hakuweza kutaja mwanamke yeyote. Sasa watu wamekuwa wakiulizia ni kwa nini Rais Kenyatta hajateua baadhi ya wanawake katika baraza lake la mawaziri. Na leo wamefanya maandamano hayo na mpaka wakafika kwa ofisi yake Harambee hapa jijini Nairobi ili kupeleka hayo hilo ombi lao ili pawepo na uwezo wa kuwepo na wanawake katika baraza lake la mawaziri. Hebu tumsikize huyu Wangeshi Washira ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hili.
The women of Kenya are tired of being treated like second class citizens and now stand together to ensure that we take our rightful place at the decision making table. We will continue to agitate and use all means at our disposal to ensure that our demands are met. Wangeshi
Washira ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hili la Center for Rights Education and Awareness akieleza kwamba wanawake wa nchi hii watasimama pamoja na kuweza kushinikiza ili pawepo na uwezo wao kujumuishwa katika ngazi kuu za serikali ili wanawake nao waweze kupata na nyadhifa hizo. Na vile vile mkamiti nieleze kwamba pamekuwepo na hili swala la theluthi mbili kuwepo ili wanawake waweze kupewa nyadhifa katika ngazi zozote za serikali katika kuhudumia hizo taasisi. Lakini mpaka sasa hata bunge la Kenya, mabunge yote mawili ya Kenya hayajafikia viwango hivyo vya uwakilishi wa wanawake. Na vile vile pia tumsikize Joyce Lay ambaye alikuwa ni ambaye sasa hivi ni aliyekuwa mbunge wa kaunti ya Taita Taveta jinsi alivyoeleza kutokana swala hili.
Tumesikia kwamba president bado anaendelea kwenda kuzindua ile baraza lake la mawaziri, lakini ni kwamba disappointment ya kwanza ilikuwa ni vile ambapo alitaja mara ya kwanza wale ambao anataka kuwabakisha katika mawaziri na kukakuwa hakuna hata mwanamke hata mmoja. Kwa hivyo ni mambo pia tunazungumzia sisi kama wanawake, tujue je, sababu ni nini? Ni kwamba kina mama wakipewa hizo nafasi wanafanya kazi ama hawatimizi kazi kulingana na vile inatakikana? Maana katika wale wote ambao walikuwa pale hakukuwa na mwanamke mmoja ambaye angeza kumwacha, lakini vile vile tutasubiri.
Ha, basi Wandera, kwa mujibu wa katiba ya Kenya, kwani Rais Kenyatta ana muda maalum wa kukamilisha kufanya uteuzi katika baraza lake la mawaziri au
si kisheria? Lakini kisheria ni kwamba Rais Kenyatta ana uwezo wa kuweza kuteua baraza la mawaziri maafisa takriban 22 hivi. na wale aliwataja sasa ni 9, kumaanisha kwamba bado kuna 13 ambao hajawateua kutokana na uwezo wake binafsi akitaka kuteua idadi hiyo. Lakini kwa mujibu wa sheria hahitajiki kufanya katika mizunguko au awamu tofauti tofauti, lakini tunachokijua ni kwamba Rais Kenyatta anatarajiwa kukamilisha awamu ya pili na ya mwisho ya uteuzi wa mawaziri ambao yeye binafsi amewataja kwamba watamwezesha kufanikisha ndoto yake ya maendeleo katika mhula wake wa pili na wa mwisho.
Shukrani sana Kennedy Wandera kutoka mji wa Nairobi nchini Kenya. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu ya baadaye. Msikilizaji kutoka Kenya hivi sasa, basi tunakwenda moja kwa moja mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini DRC, ambapo mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo yupo tayari katika laini ya simu, ambapo inasemekana kumekuwepo na ripoti mkanganyiko kuhusu watu ambao wamepoteza maisha katika maandamano yaliyofanyika hivi karibuni. Salehe, endelea kutupasha kuhusiana na hali hii.
Kamiti ni kwamba maendeleo, matokeo ya maandamano ya hapo jana yanaendelea kusababisha tofauti kubwa baina ya polisi, Umoja wa Mataifa na vile vile mashirika ya kutetea haki za binadamu kama jinsi ilivyoelezea. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni kwamba watu watano wameuliwa hapa mjini Kinshasa, ambako wengine 57 wamejeruhiwa kote nchini, na vile vile zaidi ya 100 kukamatwa na polisi, japokuwa ripoti hiyo inaelezea kwamba kuna wale ambao waliweza kuachiliwa. Kwa upande wake polisi wameelezea kwamba ni watu 4 ambao wamefariki, na kusema kwamba sio kwa risasi za polisi zilizowalenga, bali ni risasi ambazo zilikuwa zimepotea na hivyo kwenda kuwashika kwa bahati mbaya. Na wakati mwingine polisi wamesema kwamba watu waliokamatwa wengi wao wameachiwa, na mashirika ya kutetea haki za binadamu kama vile Accès à la Justice ACAJ zimeelezea kwamba watu 8 wamefariki na zaidi ya watu 200 wamekamatwa kote nchini, wakiwemo mapadre pamoja na mabikira.
Sasa inapofikia hapo mpaka viongozi wa kidini nao wamekamatwa na wengine kupoteza maisha, nini ambacho wananchi wanaeleza na pengine ambacho umefuatilia kujua hapa na pale?
Sunday, kwa kweli kitu ambacho kimekuwa hivi sasa ni shinikizo hilo la wananchi ambao wanataka mabadiliko yawepo. Hilo ndilo swala ambalo watu wamekuwa wameelezea, ni kwamba wanataka uchaguzi ufanyike, lakini kinachoendelea ukakamavu huu wa pande zote kisiasa imeonyesha kwamba huenda uchaguzi huo ukawa ni ndoto kwa wakati huu. Na waandalizi wa maandamano hayo kwa kweli mpaka sasa hawajaelezea chochote, kuona kwamba wamesema wamekuwa wameandamwa na vyombo vya kisheria, kwa hiyo wamejificha na haijulikani nini kitakachofuatia. Lakini tulichoshuhudia jana ni kwamba kwenye makanisa hakukuweko na idadi ya watu kama jinsi ilivyokuwa kwenye maandamano ya Desemba 31. Ni tofauti kwa kweli na maandamano ya jana. Wengi wanaelezea kwamba ni kutokana na kurundikwa kwa polisi, na jinsi walivyoona jeshi na polisi barabarani kuliwatisha wengi kwamba huenda kunaweza kuwa na machafuko zaidi.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, tutaendelea kufuatilia zaidi ripoti kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini msikilizaji usikae mbali nasi, kwani tuna mengi sana ya kukueleza. Bila kusahau hapo baadaye tutaangalia katika masuala ya Hollywood. Mkamiti, unafahamu jana Jumapili SAG Awards zilifanyika kule Hollywood
hasa, na kuna macelebrity kadha wa kadha ambao pia wameweza kupokea tuzo kwa siku hiyo ya jana. Tutaungana naye mwenzetu Harrison Kamau kutupasha mambo hayo. Basi wakati tukiendelea lea na haya, unafahamu kwamba leo George Weah ndio ameapishwa rasmi kuwa rais wa Liberia.
Naam, George Oppong Weah, hatimaye ndoto yake ya kuwa rais wa Liberia leo imetimia. Basi ukae sambamba nasi tuweze kupa mengi kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bila kusahau katika hali na ujiri katika mitandao mbalimbali, tutaangalia mengi ambayo leo yamejitokeza. Mkamiti,
vile vile kumbuka msikilizaji, punde si punde tutakusomea habari za dunia, hali kadhalika pia tutakusomea majibu ambayo umetupatia kutokana na lile swali ambalo tunakuuliza kila siku. Na siku ya Ijumaa tulikutumia swali katika mtandao wetu wa Facebook, ambapo tumepata majibu mengi kweli kweli. Wakati wa ukifika, basi tutakujuza wewe msikilizaji. Kwa sasa, kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Katika habari za dunia leo, majeshi ya Uturuki yalifanya mashambulizi kaskazini mwa Syria leo katika kampeni ya kuwafurusha wanamgambo wa Kikurdi nje ya eneo la Afrin, huku maafisa wakisema operesheni hiyo itamalizika haraka. Kundi la wanamgambo wa Kikurdi la YPG pia limeripoti mapigano na majeshi ya Uturuki kaskazini magharibi mwa Afrin. Naibu Waziri Mkuu Mehmet Simsek amesema pamoja na kwamba shambulizi ni la muda mfupi, itasaidia kupunguza hatari ya ugaidi nchini Uturuki.
Waendesha mashtaka wa Spain wameiomba mahakama ya juu nchini humo leo Jumatatu kutoa upya hatia ya kimataifa ya kumkamata kiongozi wa zamani wa Catalan Charles Puigdemont. Puigdemont yuko huko Denmark kushiriki mdahalo katika chuo kikuu cha Copenhagen Jumatatu na kukutana na wabunge wa Denmark.
Wakonservative wa Ujerumani wanajiandaa kwa mazungumzo rasmi na chama cha Social Democrats leo, muda mfupi baada ya chama cha mrengo wa kati kushoto kupiga kura kuondoa mkwamo wa kisiasa wa miezi kadhaa. Muungano wa chama cha Angela Merkel cha CDU na chama cha SPD cha Martin Schulz wanatarajia kufanya mazungumzo rasmi wiki hii katika kuongeza muungano wao uliodumu kwa muda wa miaka minne.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema hivi leo kuwa ni heshima kuwepo katika mji mkuu wa Israel, Jerusalem, akisisitiza uamuzi wa Marekani kutambua mji huo alipokuwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais Donald Trump aliondoka na sera ya Marekani ya miongo kadhaa ya kusema Jerusalem ni mji mkuu wa Israel na kuanzisha utaratibu wa kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda mjini humo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama ndio unamaliza shughuli zako, kama ndio unaendelea na shughuli zako, kama uko katika maeneo mbalimbali, kama ni kwenye usafiri wa daladala au matatu, basi sisi tuko pamoja nawe kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukupa vitu moja kwa moja ya VOA Express.
Naam, basi hivi sasa tunashuka kule pwani ya Kenya, Mombasa, ambapo sande kama unafahamu, basi maandamano ya kutetea haki ya jinsia yaliyofanywa na wanawake nchini Kenya wakitaka uteuzi wa wanawake zaidi katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta yamezua gumzo kubwa miongoni mwa raia nchini humo. Hivi tunavyozungumza tuna maoni na mtazamo tofauti kutoka kwa Michael pamoja na Nyambai wakielezea kile wanachoona kwa upande wao pengine ni sahihi katika suala hili la wanawake wanaofanya maandamano kutetea haki zao. Hebu tusikilize katika makala hii ya hoja kwa hoja.
Na wanawake wengine wanakuanga na kiburi, akishapewa uongozi akiwa mkuu, akiwa atakuwa yeye ni kama kichwa, hata kwake nyumbani anaanza kule kunyeta nyeta. Kwa hivyo ni lazima pia nao pia waangalie hali kama ile, wawe na nidhamu katika uongozi.
Wanawake wanafaa pia kuwa kupewa mamlaka, manake sasa wakati huu hakuna mwanaume na mwanamke. Kikazi tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo inaweza kuwa wawe 50-50, wanaume nusu na wanawake nusu. Ndio waweze kuwa nao pia wanatambulikana. Kwa sababu sasa wakati huu hata ukienda nchi zingine utapata katika cabinet wanawake ni wengi kuliko wanaume. Mwe sasa si uko na bibi kwa nyumba.
Lakini ni haki gani wako naye na bado hata hiyo kitu haijapitishwa na katiba? Wao wamefanya kusikia fununi tu ya maneno alafu wanaanza maandamano maandamano.
Haijapitishwa, lakini sasa wako na haki yao kwa sababu sasa hakuna mwanamke na mwanaume siku hizi. Hata ukienda kwa nyumba utapata mwanamke na mwanaume wanafanya kazi moja.
Lakini haki ya mwanamke ni gani? Haki ya mwanamke ni kupika, kupakulia bwanake, hiyo ndio haki ya mwanamke.
Hiyo ni ilikuwa mambo ya zamani.
Na kuhakikisha nyumba ni safi. Sasa hiyo haki ingine wanasema haki haki. Ni haki gani? Ni
mambo ya zamani lakini siku hizi sasa tuko digital.
Hakuna mambo ya hakuna mambo ya zamani na ya leo.
Iko.
Kutoka mwanzo hata ukifuata dini mwanamke anastahili kuwa chini ya mwanamume.
Wako naye ni haki kwa sababu sasa ni haki yao. Unajua sasa unasikianga sasa maendeleo kwa wanawake. Wamesikia maendeleo kwa wanaume.
Lakini sasa haki.
Ndio wanatafuta haki yao.
Haki haki ni kuandamana kabla hata kipengele chenyewe hata kijapitishwa kwanza.
Kwa sababu sasa wameona ile ile
ni mambo kambilede. Ni mambo tu wamefanya kusikia fununi sasa wanazunguka huku akichomeka na jua ati wakiandamana wengine hata hawajui uongozi. Hata hawajui kutafanywaje.
Na nini na rais wetu wa Kenya haina wanawake na wanawake wamechaguliwa. Kwa nini? Hiyo ndio wanaona wanapigania haki yao.
Yenyewe hatukatai kwa sababu kuna mambo muhimu muhimu ya wanawake wanastahili kuwa pia yanawakilishwa ambayo pia yanastahili kuwa yanawakilishwa na serikali na kwa muda mwingi yenyewe wamekuwa wamewekwa kando. Lakini hata hivyo kuna njia mwafaka ambao wanaweza tumia kujieleza matakwa yao. Lakini sio ati kuandamana na bado hajanyimwa haki yao kwa sababu hiyo haki wanayosema bado haijapitishwa ni fununi tu amesikia.
Unaona wanapigania. Sasa rais wetu wa Kenya atambui wanawake.
Ah, watu watamea pembe bwana. Watamea pembe hao watu.
Ukisema namna hiyo hata nikumbanisha hata ile bibi uko naye ndani ya nyumba pia umpatie mamlaka yake basi.
Kama tumesikia mambo haya.
Mhm.
Tamea pembe.
Kina mama wanakuja juu, wanahitaji haki zao na kina baba nao pia wanaona kwamba haya ndio wakati sasa umefika. Sote tunaweza tukafanya kazi 50-50.
Wewe mambo ya yuko juu ya meza, tuchangie kila mtu. Sio mwambie bana wewe kaa nyumbani pika. Haiwezekani.
Zilipitwa.
Zilipendwa, eh?
Zilipitwa, sio zilipendwa. Zilipendwa katika muziki. Hizo zama zilipitwa.
Sawa kabisa. Sawa kabisa. Sasa tunaelekea kwenye masuala ya happy.
Burudani ya muziki.
Ambapo unasema express bila muziki
haijakamilika.
Mbaya.
Leo unanipeleka wapi?
Leo mkabiti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unakutana na mzee mzima Koffi Antoine Olomide.
Na kibao kipi?
Eko titi.
Mambo ya selfie.
Safi sana. Karanga foto.
Tutu roba.
Amiyo. Amiyo.
Ni ko ya kobina te ha mona nzambi te. Ko ya kobina te
ha mo Kristo te.
Ah, Jésus Seigneur.
Seigneur bien. Ona mi te 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 mo sa te mi ni te na mo mi wala. Mo ko ta mo ma. I vale mo sa la. Li de mi.
Amen do bakayoko l'homme du peuple.
Amiyo. Chuma, amiyo.
Mila lo visto pe.
Ale ta po ise.
Jean-François Ndenge.
Nenge lo visto pe.
Demo.
Ale ta po ise.
Mila lo visto pe ye.
Ale ta po ise.
Chuma, chuma, chuma.
Mila lo visto pe.
Ale ta po ise.
Le boss Paul Obambi.
Dans
la
photo.
Você é caboclo? Buka singo! Écoute-le, 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 écoute-le,
écoute-le,
écoute-le, écoute-le,
Temporizer.
Come on the photo. Buka Kingo.
Écoutez comme ok. T'as rien à celle-ci. Écoute, écoute, DJ Franck.
Mambo ya ikotite
hayo mkamiti, sio mchezo ya mambo. Unazunguka, unazunguka kama uko ukizunguka hapa, sio mchezo. Mambo ya kofia
ndio mambo ya express hayo, kama unavyosema, bila muziki wa kuchangamsha mwili na akili,
mambo
bado hayajakamilika. Basi sasa tuko hapa hapa katika ardhi ya Marekani. Kama unavyofahamu na kama tulivyosema hapo awali, jana kulikuwa kuna zile tuzo za SAG ambazo ni tuzo za 24 ambazo zinatolewa kwa heshima ya mafanikio ya mwaka mzima kwa wachezaji filamu katika televisheni na sinema. Tuzo hizo sande zilifanyika huko Los Angeles. Basi mwenzetu Harrison Kamau amefuatilia tamasha hilo, tusikilize ripoti yake inaeleza nini.
Tamasha hilo limefanyika wikendi ambayo wanawake wamekuwa kiandamana kote duniani kutetea haki zao, na kauli mbiu ikiwa tunaandamana kwa ajili ya kura. Basi katika tamasha la SAG, kauli mbiu ilikuwa pia suala la unyanyasaji na dhulma ya kingono dhidi ya wanawake, huku wakidai pia malipo sawa kwenye ajira. Mcheza filamu Kerry Marie Tran, anayecheza nafasi ya Rose kwenye filamu ya Star Wars, alitoa mfano ambapo shabiki mmoja aliweka filamu hiyo kwenye mitandao ya kijamii, akiwa ameondoa wanawake wote na kubakisha kipande cha dakika 46 tu cha filamu hiyo inayochukua saa 2:30 kwa kawaida. Alisema kuwa safari ni ndefu kupata haki za wanawake, lakini akasema kuwa mabadiliko yako njiani. Baada ya kupata tuzo yake ya mcheza comedy bora zaidi, William H. Macy, akiwa nje ya jukwaa, alisema akitania tu kwamba wakati ni mgumu sana kwa wanaume. Alisema kuwa anahisi ni kama wanaume wanashambuliwa, akiongeza kusema kuwa hivi karibuni alihudhuria mkutano wa wanaume Hollywood kujadilia swala hilo. Tuhuma za unyanyasaji wa kingono zimesababisha wanaume wengi mashuhuri kwenye fani ya wanahabari na filamu kuacha au kulazimika kustaafu kutoka nyadhifa zao. Mcheza filamu mashuhuri wa muda mrefu Morgan Freeman pia alipata tuzo ya SAG ya mafanikio ya kazi bora kabisa katika maisha yake. Baada ya kupokea tuzo yake akiwa nyuma ya stage, alitoa vichekesho kwa kusema kuwa alitumai kuwa tuzo hiyo si ya kumuaga aondoke kwenye ucheza filamu milele. Gary Oldman alipata tuzo ya mcheza filamu bora kutokana na kucheza nafasi ya Winston Churchill kwenye filamu ya Darkest Hour. Kwa kawaida tuzo za SAG huwa ni nafasi ya kubashiri mkondo utakaochukuliwa kwenye tuzo za Oscar hapo mwezi Machi, hasa kwa wacheza filamu weusi. Na katika upande wa filamu inayowika wiki hii ni Jumanji Welcome to the Jungle, ambayo kwa wiki tatu mfululizo imeongoza katika kutazamwa na mashabiki wengi zaidi, ikiweza pia kupata dola milioni 20 kutokana na tiketi zilizouzwa wiki hii. Na hivyo katika kipindi cha wiki tano tangu kutolewa, inaripotiwa imekusanya kitita cha dola milioni 317 hapa Marekani pekee. Na katika nchi za nje, filamu hiyo imeweza kunyakua dola milioni 450 kulingana na kampuni ya Sony iliyotengeneza filamu hiyo. Kwenyu wana VOA Express.
Asante sana Harrison Kamau akitoa mambo ya Hollywood kutoka kule moja kwa moja yanayoendelea Los Angeles, California, kwenye SAG Awards, tuzo za hao wacheza filamu. Basi nakushukuru sana Kamau. Moja kwa moja mkamiti, tumemsikia kama akitupa vitu. Tuangalie basi na vitu vingine ambavyo mkamiti umekuwa kuizungumzia. Umesema kwamba kuna lile swali tulitazaye
hasa ambapo tulilitoa kwako wewe msikilizaji siku ya Ijumaa, tukikuuliza, je, umewahi kunyanyaswa wakati wa kupata huduma za afya hospitalini? Majibu sande yamekuja mengi kweli kweli. Kwa upande wako unaanza na nani wewe?
Mimi naanza naye huyu Masali Mashara. Anasema anaanza na tulivurumishana wote, kisa nimeuliza kama nilipokaa ni sahihi, ndio nikajikuta natokanwa kwamba eti sina akili na umwaumwa ovyo. Kilichofuata ni jahazi ya kunihudumia kwa haraka nitoke, maana mimi sipendi kuonewa jamani, lakini manesi wetu anasema ni shida.
Huyu Simiu Modrin anasema si mara moja, kwanza watu wenye ulemavu hunyanyaswa sana, wanapuuzwa na wengi, na tamani ningepata nafasi ya kuwatetea.
Haya, Simiu anakuambia, jamani, huyu ni Jovin Joseph, anasema kwa kweli siku moja nilimchukua mke wangu zahanati moja hapa Kikuru na kunyanyaswa na daktari alikuwepo zamu. Kwa kuwa wagonjwa hapa wanapokewa, nikaambiwa kuanzia saa 2 mpaka saa 4. Anasema iliumia sana.
Erasmus Malamsha, yeye anatokea Handeni, anasema swala hilo la kunyanyaswa katika huduma za hospitali lilinitokea katika mazingira hayo, lakini niliyakemea vibaya mno na mambo yakawa poa yakabadilika.
Juma Mongo Mongo anasema ni mwai kwenye sasa hospitali ya mkoa wa Morogoro pale, anasema mwaka 2007 tulipata ajali ya basi. Wakati tunatoka kuelekea Dar, majeruhi tukapelekwa hospitali, lakini tuliwekwa mpaka siku ya pili bila huduma yoyote. Mimi na ndugu zangu wakaja kunifuata na kunihamishia Muhimbili, Dar es Salaam, maana miguu yangu itakuharibika kabisa kwa ajili tu ya kucheleweshewa kupata huduma.
Goligoda Magabe, yeye anatokea Geita, Tanzania, anasema sijawahi kunyanyaswa kwenye huduma ya afya yeyote hospitalini. Haya, ni haya machache tu tuliyokuwa nayo hivi sasa, kwani muda pia unakimbia kweli kweli. Sasa itakuwa ni vyema hivi sasa tukayachambua mawili matatu katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukiangalia mtandao wa Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika. Tunaanzia wapi?
Bila shaka. Basi mkamiti, nikiangalia kule kwenye Instagram kuna moja moja, yani picha inayotamba ya mshambuliaji wa Man U au Manchester United, Zlatan Ibrahimovic. Yeye basi amepiga picha kwamba ameweka tatu mpya mwili wake ambayo inaziba mgongo mzima, na ameiweka kule akionyesha washabiki wake. Unafahamu mchezaji huyu wa zamani wa timu ya taifa ya Sweden amekuwa gumzo kweli kweli kupitia huu mtandao wa Twitter, akiandika kwamba huu ni utaalam ulio bora sana katika mgongo wake. Haya mkamiti.
Na kwa upande mwingine yanayovuma ni huko Uganda, ambapo boda 2010 wanasema IGP Kaihura lazima ajiuzuru. Haya ni kwa mujibu wa chama cha upinzani Uganda cha Forum for Democratic Change, na wanasema kwamba wanatoa changamoto hii kutokana na kwamba kutoridhika na mambo yanayokwenda huko, yanayoendelea katika nchi hiyo. Basi huyu anajiita Damascus anasema ni vyema sasa akaangaliwa kwa makini huyu Ukaihura, kwani ameleta changamoto kwenye serikali na bunge ili kuchunguza uhusiano wake kati ya huyu Kaihura na waendesha bodaboda 2010.
Haya mkamiti, kwenye mitandao mingine picha zinazotamba na kuzungumzwa mchezaji wa hapa mpira wa Marekani, NFL, ligi hapa Marekani ya mpira wao wa miguu, huyu anaitwa Tom Brady. Tom Brady anazungumzwa kweli kweli kila mahali, Tom Brady. Kama Tom Brady amehakikisha au amethibitisha kwamba uzee bado yeye si mzee, maana huyu ni quarterback mwenye umri wa miaka 40 mkamiti, na jana timu yake ilikuwa ikicheza na Jaguars na walikuwa nyuma kwa pointi nyingi sana, lakini ujamaa alijitahidi na kuiongoza timu yake kipindi cha mwisho kabisa kupata ushindi wa pointi 24 dhidi ya 20 za Jaguars kwenye mpira hapa Marekani, na kuipeleka tena timu yake kwenye Super Bowl, na kwa quarterback wa kwanza mwenye umri mkubwa miaka 40 kuiwezesha timu yake kwenda finali hizo za mpira hapa Marekani. Wengi wanasema basi umri wake ni mkubwa, lakini amethibitisha kwamba umri si kitu, bali yeye ndio ana nguvu zaidi mkamiti.
Na kwa upande mwingine basi, kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni huyu mtu Sunday anayejiita Nabii Tito. Yeye anatokea kule nchini Tanzania katika mkoa wa Dodoma. Anajitangaza kama nabii na jina lake halisi ni Tito Machija. Amesema watu wasimuone kuwa hana akili kutokana na mahubiri yake ambayo yanatofautiana kwa kiasi fulani na imani za waumini wa dini nyingine, hususan wa Kristo, ambapo yeye anahubiri katika mahubiri yake anayofanyia katika vilabu vya pombe, na haubiri kabisa masuala ya dini, lakini anahubiri masuala ya mapenzi na kadhalika. Na ili kuweza kusikia mahubiri yake inabidi ulipie kiingilio. Basi mengi yamezungumzwa hapa, naona muda pia unakimbia. Kasula yeye anasema kweli dini zinatofautiana, sikuwahi kufikiri kama kutakuwa na watu wenye kuabudu katika maeneo ya pombe. Na huyu mwingine anaitwa Neema anasema bora hajaenda kuiba kwa mtu, watu wenyewe wanaenda kulipa hela na kuingia kusikia yale anayozungumza.
Haya mkamiti, vituko haviishi duniani kila siku. Basi muda unakwisha hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari, tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi katika matangazo mengine.
Mimi ni mkamiti kibayasi, upande wa pili ni Aida Isa. Shukran kwa sasa.